inggih punika Adventist Radio. Ing wektal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
nindakake disiplin, sing asipan dandani, terangan kapapat. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng kepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan nindakake disiplin sing asipan dandani perangan kapapat. Para sedherek ingkang kinasih, pujuan-pujuan kadangkala luwih becik tinimbang hukuman. Aku nyelehake sawijining kawigaten sing jero marang bidang pakarian iki nganti aku wis ngangkat anak-anak supaya dheweke bisa diwulang ing dalan sing bener. Kanthi ngukum dheweke nalika dheweke gawe kesalahan, aku bakal mbujuk dheweke kanggo nindakake sing bener. Siji saka dheweke duweni pakulinan kanggo ngucalake awake menyang dhuwure jubin menawa dheweke ora diijinake nuruti dalane dhewe. Aku kondo marang dheweke. Menawa kowe ora nesu sepisan wae dina iki, mula pale wait lan aku bakal ngajak kowe numpak andong lan kita bakal ngrasakake dina sing nyenengake ing jaba kutha. Nanging menawa kowe buang awakmu menyang dhuwure jupen sepisan, mula kowe bakal kelangan hakmu marang wewengan sing nyenengake iki. Aku makaryo kanthi cara iki marang anak-anak iki, lan saiki aku ngaturake syukur menawa aku duweni wewengan kanggo nglaksanakake pakaryan iki. Para sederek, urusan sing salah kanthi cepet, kanthi wicaksana, kanthi teges, panerak kudu diukum. Tumindak salah kudu ditandani. Piolo sing dikandut ing atine anak kudu diadepi lan dikalahake dening wong tua lan guru-guru. Kesalahan kudu diadepi kanthi cepet lan kanthi wicaksana, kanthi teges lan kanthi mesti. Sengit marang pangendalen, kasukan kanggo manjakake diri, asikap mongso bodho marang perkara-perkara sing langgeng kudu diadepi kanthi ngati-ati. Kejaba piolo diilangake, jiwa bakal ilang. Lan luwe saka bab iki, dheweke bakal masrahake awake kanggo nuruti ajakane setan, tansah ngupaya kanggo mblingerake wong liya. Saka wiwit taun-taun sepisanan jroning uripe anak-anak kita, kita kudu ngupaya kanggo ngalahake roh katonyan ing awake. Para sedherek ingkang kinasih, penjalin kadang kala perlu. Ibu bisa uga takon, apa aku kudu ngukum anakku? Ngetrapake penjalin marang anak bisa uga diperlokake menawa cara sing liya gagal. Nah, dheweke aja nggunakake penjalin iku menawa mungkin diendani. Nanging menawa cara sing luwih alus pranyata ora cukup, mula hukuman sing bakal nuntun anak iku marang pangrasane kudu dilaksanakake jroning welas asih. Kerep cara ndandani kaya iki cukup sepisan kanggo saumur uripe, kanggo nuduhake marang anak iku menawa dheweke ora nyekel tali kendali. Lan menawa langkah kaya iki diperlokake, mula anak iku kudu diwenehi pangerten sing temen-temen kanthi pemikiran menawa bab iki dilakokake dudu kanggo marepake wong tuwa utawa kanggo nuduhake panguwasa sing sewenang-wenang, nanging kanggo kapecikan anak iku dhewe. Anak-anak kudu diwulang menawa saben kesalahan sing ora ditandani bakal nekake ora bagya marang dhewe-dhewe lan ora nyenengake marang Gusti Allah. Ing sangisore disiplin kaya iku, anak-anak bakal ngentuki kapakiane sing paling gedhe jroning masrahake kekarepane marang kersane Rama ing swarga. Para sedherek ingkang kinasih, kerep banget kowe bakal nemokake menawa kowe tukar kawruh karo dheweke kanthi manis budi, dheweke ora perlu dikebuk penjalin. Lan cara iku bakal nuntun dheweke kanggo menehi kapercayaan marang kowe. Dheweke bakal ndadekake kowe dadi papan kanggo sambat babagan masalahe. Dheweke bakal teko marang kowe lan kondo, aku wis gawe salah dino iki lan aku njaluk supaya panjenengan ngapuro aku lan nyuwun marang Gusti Allah kanggo ngapuro aku. Aku nate ndeleng kedadean-kedadean kaya iki amarga iku aku ngerti. Aku ngucap syukur menawa nduweni kuwanen, menawa dheweke gawe salah kanggo ngadepi dheweke kanthi teges, kanggo ndedonga bareng karo dheweke lan nahanake ukuran sabdaning Allah ngarepe dheweke. Aku rumangsa seneng menawa aku wis nuduhake marang dheweke janji-janji sing wis diparingake marang para pamenang lan upah sing wis ditawakake marang dheweke sing setya. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 00 itu.
Thank you.
Pun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkat napirikan tipawarto Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Kabeneran bakal menang.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo. Ilmu kawro tambah. Sang Kristus paderawuh, Sang Kristus paderawuh.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Kabeneran bakal menang. Poro sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Wahyu pasal 10 ayat 5 lan 6 yaiku, malaikat kang tak teleng jumeneng ana ing segara lan ing daratan mau. Tumuli ngangkat astane tengen marang langit. Sarta banjur supaos demi panjenengane kang gesang langgeng salawas-lawase kang wis nitahake langit saisine lan bumi saisine tuwin sagara saisine ora bakal kaundur maneh. Para sedherek ingkang kinasih, pesen saka Wahyu pasal 14 sing mratelakake menawa wektu pangadilane Gusti bakal teka diparingake ing jam pungkasan. Lan malaikat ing Wahyu pasal 10 digambarake jumeneng ing sandure segara lan ing sandure bumi maringi sumurup menawa pesan kasebut bakal digiarake menyang papan sing adoh. Segara bakal disabrangi lan pulau-pulau bakal krungu pesan pepenget pungkasan. Malaikat kang tak teleng jumeneng ana ing segara lan ing daratan mau tumuli ngangkat astane tengen marang langit, sarto banjur supaos demi panjenengane kang gesang langgeng salawas-lawase, kang wis nitahake langit saisine, lan bumi saisine, tuwin segara saisine. Ora bakal kaundur maneh. Pesen iki ngumumake pungkasane wektu pamejo. Kuciwane saka wong-wong sing wis ngenteni kanggo ndeleng Gusti kita ing taun 1884 sing kepungkur pancen pait kanggo wong-wong sing kanthi tumemen ngenteni karawuhane. Wis kersane Gusti yen kuciwa iki kudu kelakon. Para sedherek ingkang kinasih, ora ana meko siji sing tiba ing pasamuan sing luput saka kawigatene Gusti Allah. Ora ono siji wae kekuatan sing nglawan sing tangi kanggo nglawan pakaryane Gusti Allah sing ora diwecakake. Kabeh wis kelakon kaya sing diwecakake lumantar para nabine. Panjenengane ora ninggal pasamuane ing pepeteng kabuang nanging wis dilentrehake ing kabar-kabar pamejo apa sing bakal kelakon lan lumantar bukti-bukti sing diparingake kanti tumindak ing panggonan sing wis ditemtokake ing sajarah donya, panjenengane wis nelakake prakara sing diilhami dening Sang Roh Suci marang para nabi kanggo kawecakake. Kabeh tujuane Gusti Allah bakal kawujud lan katetepake. Angger-anggere kekayutan karo dampare lan agen-agen setan sing manunggal karo agen manungsa ora bisa ngrusak. Kabeneran iki diilhami lan diirit dening Gusti Allah. Bakal urip lan bakal kasil sanajan wis bola-bali diburmake. Para sedherek ingkang kinasih, Injil Kristus minangka angger-angger sing dituladani ing karakter. Sesandungan-sesandungan sing tumindak nglawan iku yaiku saben piranti kanggo menerake kaluputan, saben kaluputan sing digawe dening agen-agen setan, pungkasane bakal sirna ing salawas-lawase. Lan trompet kayekten bakal kaya srengenge ing wayah esuk. Srengenge kabeneran bakal sumunar kanthi kawarasan ing suwiwine lan ing salumaing bumi bakal kapenuan kamulyane. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.